song, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio 15 hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa, Disemba 11 mwaka huu wa 2020.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Ndani ya dakika 30 za VOA Express tutakuletea masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na burudani, ambapo wasanii bora huko nchini Kenya wanatuzwa katika sherehe za Kalasha, na pia wananchi wa DRC wanaelezea hatua ya kuondolewa kwa spika wa bunge itasaidia kupunguza mvutano unaoendelea katika nchi hiyo.
Vile vile tutakuwa na kipengele cha jicho letu kikiangazia changamoto wanazozipata baadhi ya mabinti waliomaliza kidato cha 4 huko nchini Tanzania. Na pia kuna mvutano mkubwa umeibuka katika kikao cha kupitisha bajeti ya bunge la Afrika Mashariki.
Na mtuanzie huko DRC, ambapo wakazi wanasema kwamba hatua ya bunge kumuondolea au kumuondoa spika katika taifa hilo Jeanine Mabunda itasaidia kupunguza mvutano wa kisiasa unaoendelea kwa hivi sasa kati ya bunge na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Mwandishi wetu Austel Malivika ana ripoti kamili.
Kwa mkaaji wa vile ya Goma, leo tunafurahi hii sagisi population kusikia wametotoshia presidente wa Assemblée Nationale.
Wananchi wa kawaida hapa mitaani wakipongeza bunge kumuondoa spika wa bunge Jeanine Mabunda kwenye uongozi wake, wakisema hatua hiyo itaweza kupunguza vurugu na mapigano ya mara kwa mara bungeni ya kila siku.
Usazimo itatuletea amani pasi tuko tunasumbuka kila siku sana na tuye vile vyabo. Franchement tunafurahi juu depuis gouvernement mupya iko ilikuwa tu ni mizozo na hatue vyao. Sazimo wa Mungu ametusaidia kututoshia ule tutona kama amani kidogo.
Hii ni masaa machache baada ya wabunge kufanya uchaguzi na 281 miongoni mwao kupiga kura za kumuondoa, akisema Jili Kitangi, mkazi wa Goma.
Merci beaucoup papa journaliste, mi njo Jili Kitangi. En fait, mi nafurahi sana kusikia kwanza madame wa president wa Assemblée Nationale ametoka, parce que kushia wakaji itatusaidia. Tantôt hii gouvernement ilikuwa mvita mingi sana. Tukua sikia ni fuyo huku na huku, lakini kama tunaona mama Jeanine Mabunda natoka, peut-être italeta amani. Alotunachunga tusikie president atasema tena nini kama itakuwa tena.
Mabunda alikuwa akiwakilisha wanawake bungeni,
lakini kwa leo mimi najua kabisa kisiasa wamama wamepoteza na nchi imepoteza. Lakini ingawa ni hivyo, au wanajua eti hakumerite ma siasa ya corruption na nyingine, au njoo wanajua, lakini
wengine nao wasemaje? Polity Dimanja.
Lakini kwa sisi wamama tunaona kama ni kichwa kabambi njoo inaenda. Na lakini kwa kisheria, kwa kisiasa inaonekana kama aliongoza mubaya, aipashe kuwa mwanamke na apashe wazake juu ni mwanamke wanapasha mpatie mafavio fulani fulani. Anapasha piganisha pembeni ya banaume, aitikiwe kwa banaume. Lakini kama anaenda mbalimbali na kanuni na sheria ya kuongoza, wanapasha wakamtosha kila saa.
Lucha kwa upande wao wakiwa na msimamo tofauti. Espoir Ngalukie ni kutoka kundi la Lucha mjini Goma.
Tuko mwinchi ambayo iko ya demokrasia, na ni demokrasia ambayo inakuwa juste kwenye karatasi. Hiyo demokrasia hatuyaweza kuanza iishi hiyo demokrasia ambayo tunataka. Na sisi njia tunaweza pitia ndani nao, ama watu ambao wanaweza tupitia kunjia ya kutosha kwenye madaraka, wale watu ambao wanaua demokrasia yetu, tunaweza kuwaankuraje. Na kama wanatosha Bi Jeanine Mabunda ili wa demokrasia ijengewe ndani ya nchi yetu, tunaweza kuwaankuraje. Lakini tunadute kama itakuwa juu ya kujenga demokrasia ndio wanamtosha. Tunadute kabisa.
Hussein Malivika, VOA Express, Goma.
Tukiendelea na ripoti nyingine, ni kwamba mvutano mkubwa umeibuka katika kikao cha kupitisha bajeti ya bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya wabunge wa Kenya kutoka kutoka nje na kusababisha koramu kutatimia, hatua ambayo imemlazimu spika wa bunge hilo Martin Njoga kusitisha vikao vya bunge hilo kwa muda usiojulikana. Asraj Mvungi, mwandishi wetu kutoka Arusha, anayo taarifa zaidi.
Hatua ya kuibuka kwa mvutano huo ilikuja baada ya mjadala mrefu wa kujadili bajeti hiyo ambayo hata hivyo ilitakiwa kuwa imeshapitishwa tangu mwezi Juni mwaka huu. Katika kikao hicho, baadhi ya wabunge wa bunge hilo wanataka kupitishwa kwa mapendekezo ya bajeti ya baraza la mawaziri ya dola za Kimarekani milioni 97.6, na wengine wakitaka ipitishwe pendekezo la dola milioni 104 za Kimarekani lililowasilishwa na wabunge hao. Baada ya vuta ni kuvute juu ya swala hilo, wabunge 7 kati ya 9 kutoka Kenya wakaamua kususia mjadala na kutoka nje ya kikao kilichokuwa kinafanyika kwa njia ya mtandao, jambo lililosababisha koramu kutotimia na kupelekea kushindwa kufikia maamuzi, hatua ambayo ilimlazimu spika wa bunge hilo Martin Ngoga kuahirisha kikao hicho kwa muda usiojulikana. Akizungumzia tukio hilo, spika huyo Martin Ngoga, pamoja na kuahidi kuitisha kikao kingine cha kujua hatima ya jambo hilo, amesema suala la mijadala na mivutano ndani ya bunge ni jambo la kawaida, lakini utaratibu wa bunge kususia vikao na kutoka nje ya vikao sio mzuri na unakwenda kinyume na sheria na taratibu, na pia unachelewesha na kukwamisha ustawi wa jumuiya.
Bunge la jumuiya ni tofauti na mabunge ya kila nchi. Kwa hiyo nitaitisha tena kikao kingine kwa tarehe ambayo nitaifikiria, na baada ya kujadiliana na kila mmoja, na naamini kwamba tutakapokutana situ tutapata ufumbuzi kuhusu hili, lakini tutaweka na utaratibu wa kutokusababisha stalemate kama hii huko tunapokwenda.
Aidha, amesisitiza umuhimu wa bunge na watendaji wa jumuiya hiyo kwa ujumla, kila mmoja kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kwa kuheshimu sheria na taratibu, na pia kuzingatia maslahi ya wananchi wa nchi za jumuiya hiyo. Na pia amewakumbusha kutambua kuwa wao wanawakilisha nchi, hivyo waweke mbele maslahi ya wananchi.
Mifumo ya EAC imejengwa vizuri sana ndani ya sheria, structures ziko vizuri sana, timelines ziko vizuri sana. Pale ambapo tuna tatizo ni kuheshimu hizo timelines, ni kuheshimu hizo taratibu ambazo zimewekwa.
Hivi karibuni jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia baraza lake la mawaziri liliwasilisha makadirio ya bajeti ya matumizi ya dola za Kimarekani milioni 97.6, ambapo ilipofikishwa bungeni wabunge nao wakapendekeza dola milioni 104, na ilipopelekwa katika ngazi za juu zikapendekeza pia kukubali makadirio ya dola milioni 97.6, ambazo ndicho kiasi kilichotakiwa kujadiliwa na bunge hilo na kupitishwa ili kiweze kuanza kutumika, swala ambalo hata hivyo lilikwama. Asraj Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington. Tupate habari za dunia zinazosomwa na Patrick Nduwimana.
Mamlaka ya Marekani inayokagua ubora wa chakula na dawa FDA muda wowote inaweza kutoa idhini ya mwisho ya matumizi ya dharura ya chanjo dhidi ya virusi vya corona iliyotengenezwa kwa ushirika wa kampuni ya dawa Marekani Pfizer na ile ya Ujerumani BioNTech. Ufanisi wa chanjo hiyo kwa kukinga virusi vya COVID-19 ni asilimia 95. FDA inatarajiwa kuruhusu matumizi ya dharura ya chanjo hiyo hii leo au Jumamosi, baada ya jopo maalum la mamlaka hiyo kuafikiana hapo jana kwamba FDA inaweza sasa kutoa idhini ya kutumia chanjo hiyo dhidi ya corona. Uamuzi huo umechukuliwa baada ya Marekani kurekodi idadi kubwa ya vifo kutokana na corona, ambapo zaidi ya watu 3,100 walipoteza maisha kwa siku moja mapema wiki hii. Kwa mujibu wa chuo kikuu cha hapa Marekani John Hopkins, hadi Alhamisi usiku Marekani ilikuwa na visa milioni 15.5 vya maambukizi ya corona na vifo 290,000. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamefikia makubaliano yenye malengo makubwa ya kupunguza viwango vya gesi chafu kwa 55% ifikapo mwisho wa muongo ikilinganishwa na viwango vya mwaka 1990, na hivyo kuepusha kikwazo kikubwa kabla ya mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya hewa mwishoni mwa wiki hii. Baada ya mazungumzo ya usiku mzima wakati wa kikao chao cha siku mbili mjini Brussels, Nchi wanachama 27 za Umoja wa Ulaya leo zimeidhinisha pendekezo la tume ya utendaji ya Umoja wa Ulaya kuzingatia lengo mbadala la umoja huo kwa kufikia viwango vya hewa safi ifikapo nusu karne. Hayo ni baada ya nchi ambazo zinategemea sana mkaa wa mawe kuunga mkono lengo hilo lililoboreshwa. Miaka mitano baada ya mkataba wa mjini Paris kuhusu hali ya hewa, Umoja wa Ulaya unataka kuongoza katika vita dhidi ya viwango vya juu vya joto ulimwenguni. Karibu nusu ya nchi 15 wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa leo zimepanga kuzungumzia swala la ukiukaji wa haki za binadamu nchini Korea Kaskazini katika kikao chao cha faraha kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa mjini New York. Hatua hiyo huenda ikaikasirisha Pyongyang baada ya Russia na China kupinga kikao cha hadhara. Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Jamhuri ya Dominican na Estonia zimewaambia wanachama wenzao kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwamba zitazungumzia madhara ya vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu vya Korea Kaskazini dhidi ya raia wake kwenye amani na usalama wa kimataifa. Kati ya mwaka 2014 na 2017, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kila mwaka lilikuwa linafanya kikao cha hadhara kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu nchini Korea Kaskazini. Mwaka 2018, baraza hilo halikujadili swala hilo wakati juhudi za kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na rais wa Marekani Donald Trump zilikwama katika kuishawishi Pyongyang kuachana na mpango wake wa nyuklia. Serikali ya Ethiopia leo imekanusha madai kwamba vita vinavyoendelea katika jimbo la Kaskazini la Tigray vimesababisha msaada wa dharura kutowafikia raia katika jimbo hilo. Hayo ni baada ya mashirika mawili ya hisani ya kigeni kuripoti kwamba baadhi ya wafanyakazi wao waliuawa huko Tigray. Mashirika hayo yameziomba pande zinazogombana kufanya kila liwezekanalo kulinda wale wasiohusika katika vita.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri saa za Afrika ya Kati. Umewadia wakati wa kupata makala ya Jicho Letu ambalo limeandaliwa na Rahabu Fredi hivi leo, na kama tulivyokudokezea hapo awali ni kwamba anaangazia changamoto wanazozipata baadhi ya mabinti waliomaliza kidato cha 4 huko nchini Tanzania.
Wakati wa Jicho Letu umewadia na ninayekualika ni mimi Rahabu Fredi. Wanafunzi wa kidato cha 4 hapa nchini Tanzania wamehitimu masomo yao. Lakini leo tunawaangazia hawa mabinti waliomaliza hicho kidato cha 4. Kuna changamoto kadha wa kadha zinawakabili.
Katika ile kipindi cha kusubiria matokeo na kuingia form 5, unaweza ukakuta labda msichana anakuwa na vishawishi vingi sana. Unaweza ukakuta saa nyingine mzazi anamwambia, mwanangu, elimu uliyokuwa nayo inatosha. Wewe sasa hivi tu ni kuolewa upate mwanaume, mambo yako yaende vizuri, atakaa tu vizuri mwanangu. Au unaweza kukuta mwingine katika ile harakati ya kumaliza ile form 4, maisha yanakuwa bado magumu. Ana labda wazazi wake wanamwambia, mwanangu endelee shule, basi fanya hichi na hichi na hichi. Unakuta katika labda biashara yake bado kuna madhara, labda maybe akaambiwa afungue saluni, akafungua saluni, ambao wale wanaokuja kupata msaada mule ndani unakuta labda nayo sio watu wazuri, wanakuja na mambo hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. Yule binti anashawishika kwa vitu fulani. Au unakuta kuna mwingine amemaliza form 4, labda alikuwa na tuseme tu na boyfriend wake wakati wako form 4. Wamemaliza, yule mwingine akamwambia, kwani una shida gani, acha tu kusoma, mimi ndo nayekusomea nini na nini. Akati tunamwambia mambo mengi ya kumshawishi binti. Kwa pale binti anashawishika, unaweza kudhania labda mwaka unaokuja asiweze kuingia form 5.
Binti anapomaliza form 4, anaposubiria matokeo yake anaharibikiwa sana. Kwa sababu gani? Kwanza pale anapata vishawishi kutoka kwa marafiki, labda kuna story ambazo alikuwa anapata wakati akiwa shuleni, ama kuna ahadi ambazo alikuwa ameziweka kwamba labda mimi nitafanya mapenzi nikimaliza shule, ama nitaenda labda kusoma kompyuta, nikienda kusoma kompyuta nitakutana na mvulana labda tutapendana, mambo kama hayo ambayo yanachangia msichana huyu labda kupata mimba sasa zitegemea ama ukimwi.
Mada hii kwa upande wangu mimi ni ni maisha yanakuwa magumu, kwa sababu wakiwa katika shule wanakuwa ni wako zaidi katika mikononi ya wazazi wao, maana wanakuwa labda wakiomba kitu hichi wanakuwa wanapata kwa urahisi. Hasa wanapokuwa wakimaliza shule unatokea ugumu fulani wa mzazi katika kumsaidia, na ndicho hicho ambacho kinachangia kwamba anaingia katika vishawishi ambavyo asivyokuwa amevitarajia.
Kwa nini huyu binti akiwa shule anatimiza mahitaji yake na sasa amemaliza, wazazi wanakuwa wagumu kumtimizia mahitaji?
Kwa sababu anamchukulia bado anakuwa ni mwanafunzi, alafu wanamchukua labda kama bado ni mdogo, lakini akishamaliza shule wanamwona kabla ameshakuwa mwanajamii. Kwa hiyo wanakuwa hawamwangalii sana kwa macho mbele, wanakuwa wanaona masomo tayari ameshayamaliza.
Sasa hizi changamoto za hivyo vishawishi akabiliane nazo vipi?
Mimi kwa upande wangu naona kwamba mtoto anapomaliza form 4 ni mzazi kumtafutia kitu ambacho kitamfanya awe busy. Labda kama mzazi ana mradi anamweka pale dukani, ama ampeleke labda chuo cha kompyuta.
Akimaliza form 4 angekaa na wazazi wake, kwa sababu anakuwa tena sio mwanafunzi, anakuwa ni mwanajamii kwa muda. Kwao anakaa anazungumza na wazazi wake jinsi maisha yatendaje tofauti na alipokuwa shuleni, kwa sababu ni maisha mawili tofauti. Wakikaa kazungumza vizuri wakaelewana, kwa upande wangu naona maisha yataendelea vizuri.
Ushauri huo umetolewa bila shaka utazingatiwa na mabinti wenyewe, hali kadhalika wazazi na walezi. Hadi hapo jicho letu halina la ziada. Mimi ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Shukran Rahabu Fredi. Na sasa umewadia wakati wa kusikiliza burudani ya muziki na VOA Express. Kama ujuavyo, VOA Express bila muziki bado haijakamilika. Basi tunaye Diamond Platinum au Babalao akitupatia kibao cha Nampenda.
Poteza furaha, amani sina tena,
sina tena.
Mapeke ni penzi langu, kazima nyota ya jaa, kani mwaga kani sema. Naishi kwa kutapataba, anajifanya omi. Chanzo yeye, ananizingua, nakaribia kudata. Yamenifika shingoni, arudi japo nipone ugua au tatizo misina. Yani misina kachotaka nini mina, nimechacha nini china.
Kibunja kibubu, ninateketea, sauti yake ya kasuku, yanijia huku na huku, nikijivuta kumbu kumbu, vinanirudia, nalikumbuka tu jina, ameumiza mutima, akaling'oa na shina, ho jamani, nishipo kutapataba, anajifanya. Chango yeye, ananizingua, nakaribia kudata. Yamenifika shingoni, arudi japo nipone ugua au tatizo misina. Yani misina kachotaka nini
Chacha nimechina.
bila shaka msikilizaji pale ulipo, kibao hicho nampenda kutoka kwake Diamond Platnumz kimekuburudisha pale popote ambapo unasikiliza kipindi hiki cha VOA Express. Ndio mambo yanavyokwenda wakati tunaikaribisha wikendi. Ni wakati ambapo pia namuona sasa Collins Liberty Adede, mwandishi wetu kule Mombasa, akinidokezea kwamba kwenye burudani wasanii bora wa Kenya leo wanatarajiwa kutuzwa katika sherehe za Kalasha. Vile vile anaangazia michezo ya ligi za soka huko Kenya zinazoendelea weekend hii. Kwako Liberty.
Shukran sana wenzangu Washington. Katika michezo na burudani hivi leo weekend hii Mombasa, hali ni shwari. Najua hii itakuwa ni weekend ambayo itaandamana na sherehe za kitaifa za Jamhuri Day, yani siku ambayo Kenya ilijinyakulia uhuru. Sherehe hizi za kitaifa zitakuwa zinafanyika jijini Nairobi, ambapo kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta atakuwa analihutubia taifa. Lakini kando na hayo, kutakuwa na burudani za hapa na pale, ambapo wasanii kadhaa wakiwemo wale kutoka Mombasa kama vile Daz la Kiduche wataburudisha taifa katika sherehe hizo ambazo zitaonyeshwa kwenye televisheni. Wale ambao wataweza kufuatilia sherehe hizo watapata fursa ya kuzuru mbuga ama fuo za bahari ama vituo vya kitalii ili kusherekea siku hii na kujistarehesha, huku tukielekea katika msimu wa sherehe. Utakumbuka kwamba janga la corona limetatiza shughuli nyingi za sherehe na starehe katika maeneo mbalimbali. Licha ya haya kufanyika viwanjani, mechi za ligi ya soka nchini Kenya zinaendelea, ambapo hii itakuwa ni mechi ya pili baada ya ligi hiyo kuanza rasmi wiki iliyopita, baada ya wachezaji na usimamizi wote kufuata masharti ya kuwapima wahusika ikiwa wameambukizwa virusi vya COVID-19. Mechi za weekend hii zitahusisha timu ya Mombasa Bandari FC kusafiri jijini Nairobi kukutana na Nairobi City Stars, mechi ambayo inachezwa hivi leo, huku AFC Leopards zikitarajiwa kupambana na Sofapaka hapo kesho, naye Western Stima itapambana na Tusker. Tukiingia katika masuala ya burudani, hafla ya kuwatuza waigizaji na maproducer wa filamu mbalimbali nchini Kenya maarufu Kalasha inaandaliwa weekend hii. Tofauti na kawaida, sherehe hizi zitafanyika kimtandao, kwamba washiriki hawatalazimika kwenda jijini Nairobi bali kuzifuatiliwa kimtandao. Kila mwaka Kalasha huandaa hafla hii kuwatuza wana filamu, maproducer na pia waigizaji ambao walifanya vyema katika filamu ambazo zimependwa sana nchini Kenya. Na baadhi ya waigizaji ambao waliteuliwa kushiriki katika shughuli hiyo na kufaulu watakuwa wanakongamana katika hoteli moja hapa Mombasa kujiburudisha na chakula cha jioni, huku wakifuatilia tuzo hizo kutambua ni nani mshindi. Nimepata fursa ya kuzungumza na mwigizaji Aisha Mwajumla, ambaye mojawapo ya tamthilia ya filamu anayocheza ni miongoni mwa zile zinawania taji la filamu bora nchini Kenya, na hapa ananielezea zaidi kuhusiana na tuzo hizi za Kalasha.
Kalasha Awards ni mashindano ambayo kama vile ulivyosema wasanii wanateuliwa ili kama kupata matuzo. Kalasha unakuwa nominated, alafu nominations zinakuwa announced, na ndio saa hii wanataka kuannounce the winners. Mostly huwa watu wanaenda Nairobi wanajumuika kwa pamoja, lakini kwa sababu ya hili swala la corona imebidi zinafanywa virtually, both the nominations and the award ceremony yenyewe. Yes.
Sasa kipindi chako ama filamu yako ambayo wewe umecheza upete pamoja na waigizaji wenzako mmeteuliwa, labda iliko katika kitengo gani?
Kalasha huwa iko na categories mbili, TV na movies ama feature films. TV ndiyo kipindi pete ambacho ni telenovela, imekuwa nominated as the best TV drama. Na pia Leon Ongaya ambaye amecheza kama mume wangu Mbura ama kiongozi wa Funzi alikuwa nominated pia kama mwigizaji mkuu wa kiume.
Kila laheri kwa waigizaji hao wa Kenya. Sina la ziada katika kitengo cha burudani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede na kurejesha Washington DC.
Pia tutupie jicho kujua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Naona BMJ Muridhi upo tayari kabisa kutujuza mawili matatu kutoka katika mitandao ya Facebook, Twitter na kwingineko.
Bila shaka wakati weekend ikikaribia, watu wana mengi ya kusema, wengine wakikaribishana wapatane katika maeneo tofauti tofauti, lakini kuna story muhimu ambazo zinavuma kwenye mitandao. Speaker wa bunge la Tanzania Job Ndugai leo amemwapisha mbunge wa kuteuliwa Profesa Shukrani Manya, ambapo ni mbunge aliyeibua mjadala kwa sababu yule ambaye anachukua nafasi ya mbunge fulani ambaye alishindwa kuwapa mbele ya Rais John Magufuli. Sasa linalozungumzwa sana ni kwamba huyu Francis Ndulane, kwa sababu ya kushindwa kuwapa, basi swala hilo limekuwa likigonga vichwa vya habari siku tatu mfululizo huko Tanzania. Nisoma machache. John Majiwa anasema kwamba waziri mdogo wa madini, naona kwamba hiyo kazi ingepewa tu yule bwana aliyeshindwa kuwapa, kwa sababu kutekeleza kazi yake kuhitaji yeye kuwapa tu, kazi iko kwa akili yake. Sijui hayo, lakini ndio maoni ya huyo msikilizaji. Naona John Kaluku Ndembo anasema huyu bwana alishindwa kuwapa, manake ni kwamba hawezi kutekeleza kazi zake. Kwa hivyo tumuache Magufuli amchague amteue mtu mwingine kama alivyofanya. Hilo ni jukumu lake na ana uhuru wa kufanya hivyo. Msikilizaji, hilo linavuma sana kwenye mitandao, hasa katika nchi ya Tanzania, lakini katika nchi jirani ya Kenya. Kifo cha waziri wa zamani wa nchi hiyo Joe Nyaga na kile cha seneta wa jimbo la Machakos Boniface Kabaka ni matukio mawili ambayo yanaendelea kuvutia hisia mseto mitandaoni. Kenyans on Twitter, kwa kifupi KOT, imefurika jumbe mbalimbali, baadhi wakisema ni siku ya simanzi kwa taifa hilo ambapo viongozi wawili wa ngazi ya juu wameaga dunia siku moja. Seneta Kabaka alikuwa amelazwa hospitalini baada ya kuugua ghafla akiwa katika hoteli moja mjini Nairobi, huku nayo familia ya waziri wa zamani Nyaga ikisema kwamba alikuwa ameambukizwa virusi vya corona. Kwingineko, taarifa kuhusu jopo maalum la mamlaka ya usalama wa dawa na chakula hapa Marekani kupendekeza kwamba chanjo mpya ya COVID-19 ianze kutolewa kwa Wamarekani pia zimeendelea kuvuma kwenye mitandao siku chache tu baada ya Uingereza kuanza kuwapa chanjo raia wake. Msikilizaji, naona muda unatupa kisogo, basi nikomee hapo. Endeleeni kushiriki kwenye mitandao ya kijamii mkieleza mengi ambayo pia tutaangazia katika siku zijazo.
VOA Express inakamilisha muda wake jioni ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Saida Hamdun, msimamizi Abdul Shakur Abud, hapa studio nimeshirikiana na BMJ Muridhi, naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninawatakia wasikilizaji wetu wote upendo, umoja na mshikamano mkijiandaa katika weekend. Mkae salama.